Gustav på sax, og så det Ola Slån på gitar, og så det Helge Nystedt på flygel, og så resten egentlig bare en bunch. Så bra. Har dere lyst til å spille mer, eller? Ja. Kom dere ned, da. Jeg får jo nøya av å ha folk her oppe. Jeg tenker, kan aldri vite hva folk har tenkt å gjøre bak ryggen min. Vi har denne fantastiske høsttakkefestdagen I Philadelphia, som vi har altså to ganger I året. Ja, ikke høsttakkefest to ganger I året, da, men vi har vårfest, vårofferdag, og så det denne høsttakkefesten. Og jeg må jo si, det noen I hele verden, som har all grunn til å feire høsttakkefest, så det oss. Det ikke akkurat vært noe uår I Norge. Vi på en måte bare per definisjon fordi at vi født I dette landet noen av verdens aller heldigste mennesker som på en måte har utrolig heldig I dette landet. Yes. Det var en pastor som allikevel var ganske bekymret da. Sånn I slutten av gudstjenesten, la hodet I ganske dype folder og sa at han har tre nyheter. Det var først en dårlig, og så var det en god en, og så var det en dårlig nyhet til slutt. Og jeg skulle begynne med den dårlige, og det var at taket på kirka nå var så utrolig dårlig og elendig at det måtte repareres, og det kom til å koste så uhorvelig mye penger. Og så dro han opp det vakreste smilet. Så. Men den gode nyheten at de pengene har vi. Den dårlige nyheten at de pengene ligger I lommene våre. Sånn ser jeg for meg oss etter denne gudstjenesten her. Pengene ligger I lommene, du behøver ikke å gi buksa di. Money Talks heter det. De ljuger ikke. Det vi har inne på kontoen betyr, eller hvor mye formue vi har, eller hvor mye penger vi har. Det vi tar ut av kontoen, sier egentlig noe om hvilke verdier vi har. De egentlige verdiene. For penger antageligvis det som har aller størst innflytelse på aller flest valg. I våre liv. Aller størst innflytelse på aller flest valg I våre liv. Gud interessert I penger da, sier vi? Ja, Gud kjempeinteressert I penger. Ikke fordi han trenger penger, men fordi vi trenger penger. Og fordi vi trenger penger, Gud interessert I penger. Det betyr at for oss handler det jo I vårt samfunn, hvor penger vårt viktigste byttemiddel om overlevelse, om liv eller død. Og det skulle jo bare mangle om ikke Gud skulle være interessert I penger, når penger så viktig for oss, på godt eller ondt. Bibelen sier til meg at der hvor din skatt der vil ditt hjerte være. Det ikke sånn at skatten på ett sted og hjertet på et annet sted. De følger hverandre. Derfor det livsfarlig å følge hjertet. Noen holder seg til og med å si at jeg følger magefølelsen. Det enda mer skummelt. For hjertet korrupt. Det utrolig lett å påvirke I en eller annen retning. Derfor følger vi ikke hjertet. Vi leder hjertet. Vi styrer hjertet. Etter Guds ord og etter Guds vilje. For det ikke hjertet vårt som kompasset. Det hva Gud sier og hva Guds ord forteller oss, som det vi styrer og leder hjertet vårt. Etter den tidligere sørstatsbaptistlederen Adrian Rogers, han sa at en tro som ikke har nådd lommeboka, har sannsynligvis heller ikke nådd hjertet. Det et veldig sterkt utsagn av apostelen Paulus I 1. Timoteus 6:10. Det at kjærligheten til penger roten til alt ondt. Og det et kraftfullt uttrykk. Han sier ikke at penger roten til alt ondt, for penger jo helt neutrale. Det kjærligheten til pengene, og da kan du si, jeg går til jeg ikke har så mye av dem. Men de pengene vi ikke har, kan få like stort tak på oss og oppmerksomhet av oss som de pengene vi har. Så det handler selvfølgelig ikke om vi har mye eller lite, men at det kjærligheten til pengene som roten til alt ondt. Og da det jo i alle fall ikke noe rart at Gud interessert i vår holdning til penger, i og med at penger kanskje det som ødelegger flest mennesker. Dere jo ikke gamle, det ikke mange her som gamle nok til å huske disse fluepapirene som man hang opp i bakerier og konditorier og i butikker, og noen brukte det hjemme. Det noen som har vært i nærheten av en sånn fluepapir? Det en sånn krøllet... Det noen her, altså. I fjøset hang det noen sånne. Veldig delikat å komme inn i sånne bakebutikker og konditorier og lekkere kaker, og så henger det sånn fluepapir med en gjeng med fluer på. Jeg har følelsen av at penger funker på oss som fluepapir på fluer og insekter. Utrolig tiltrekkende. Selvfølgelig handler det om at fluepapir da var strøket med noe søtt, noe honningaktig, så liksom fluene var bare helt elleville, skulle jo dit. Og så begynner man å spise, og så spiser man, og så oppdager man på et tidspunkt at jeg sitter fast. Jeg kommer rett og slett ikke løs. Ja, menigheten her trenger dine penger. Ja, Guds rike trenger våre penger. Men kanskje det aller viktigste at jeg trenger å gi. Rett og slett, for ellers så kommer jeg på et eller annet tidspunkt til å sitte fast i kjærligheten til penger. Det rett og slett en måte å sørge for at jeg ikke setter meg fast. Det jo ikke alle som liker at predikanter snakker om penger, og særlig ikke TV-predikanter, av en eller annen merkelig grunn. Jeg skjønner ikke det, hva det med TV-predikanter. Men Jesus snakket veldig mye om penger. Og det kanskje ikke noe rart, i og med at det penger som påvirker flest valg, og det penger som kanskje da gjør mest vondt, kjærligheten til pengene. Så det sånn at Jesus fortalte oss 36 forskjellige lignelser. 16 av de lignelsene handler om vårt forhold til penger. Hvert tiende vers i det Nye Testamentet handler om vårt forhold til penger. Litt mer statistikk bare for å si noe om dimensjonen av dette, som vi gjerne liksom vil si, ja, men vi må skille mellom det økonomiske og det åndelige, som om ikke det økonomiske åndelig. Kanskje den sikreste målestokken på hvordan vi har det åndelig finnes vårt forhold til penger. Uttrykket tro brukes i Bibelen, og troende brukes i Nytestamentet 275 ganger, og be og bønner brukes 371 ganger, og elske eller kjærlighet, det brukes 714 ganger, og uttrykket å gi eller å være giver brukt 2162 ganger. Altså, vi snakker om dimensjoner, at liksom, dette ikke noe vi egentlig bare gjør to ganger i året, men dette handler om vårt kristne liv. Hørte jeg et forsiktig lite halleluja? Takk skal dere ha, tusen takk skal dere ha. Det veldig begeistring her for dette. Oi, 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 dette tar av før eller siden. Det tre grupper med givere, tenker jeg, og at de gruppene er helt sikkert representert her. Den første gruppa at alt tilhører egentlig meg. Altså, jeg har jobbet for det, jeg har slitt for det, jeg har stått på for det, og alt jeg har jeg fortjent, og jeg har tjent, og det mitt. Og når jeg møter et behov, og jeg har lyst, så gir jeg til det behovet, men i utgangspunktet både tiden, pengene, ressursene, talentene, utdannelsen, alt mitt. Og det meg som gir. Så har du de som tenker at 10% av inntekten i alle fall tilhører Gud. Sånn at det liksom ikke mitt, men det Guds. Mens 90% tilhører meg, og det kan og vil jeg gjøre hva jeg vil med. Det den dealen vi har. 10% til Gud, resten til meg, og det gjør jeg hva jeg vil med. Og så har du den tredje gruppa som egentlig tenker at alt tilhører Gud, at jeg dypest sett ikke kan gi noe til Gud, men at Gud deler med meg. Det nesten som hjemme hos oss, denne ungene var små, vi hadde jo en del av de. De tjente jo ikke noe penger, sånn, men de ville jo så gjerne gi oss gaver. Og de ville så gjerne gi hverandre gaver på julaften. Og det jo en fantastisk opplevelse når du da har lagd sånne små arbeidsoppgaver i hjemmet, så de kunne tjene litt penger på, sånn at de kunne kjøpe julegaver til oss, og de var så stolte, for de hadde kjøpt så dyre gaver til oss som vi hadde betalt. Når du og jeg kommer til Jesus, enten vi kommer med et overskudd eller har gått konkurs, så skjer den store forvandlingen som ikke alle har tenkt på. Det at før var vi eiere. Vi trodde vi eide vårt eget liv, at det var vårt. Og så ble vi frelst, ble begravet ved dåpen og sto opp som forvaltere. Det betyr at vi ikke lenger tilhører oss selv. Vi eier rett og slett ikke vårt eget liv, men vi tilhører han som kjøpte oss og frelste oss. Og alt det vi kaller vårt jo da dypest sett hans. Jeg blir aldri lei av å fortelle en veldig sterk fortelling. Jeg hadde på ulike måter fått vært med å lede en såkalt vellykka forretningsmann i Kristiansand til Gud. Han hadde vært frelst i 3 uker. Han skulle ikke gå i vår menighet. Han hadde en naturlig tilknytning et annet sted. Men etter 3 uker kommer han på kontoret til meg i Philadelphia Kristiansand og sier, Egil, hvorfor kjøpte ikke dere det nabobygget til Philadelphia som jeg leste om i avisen at dere var ute etter? Og så sa jeg, nei, vi klarte rett og slett ikke den budrunden. Så det ble for dyrt for oss. Taksten ble for høy. Og da ser han på meg og sier han, du Egil, tror du at det hjelper hvis jeg gir 1 million? Og jeg ble så bekymret for han, for så tenkte jeg, nå har frelsen gått til hu på han. Nå har det tippet liksom helt for han. Han har bare vært frelst i 3 uker, og nå. Så jeg tok veldig ansvar for han og sa da, ja, men er det riktig? Mener du? Da ser han veldig strengt på meg. Han har vært frelst i 3 uker, så sier han, du Egil, da jeg ble frelst, fikk firmaet mitt en ny eier. Det er ikke mine penger lenger. Overskuddet tilhører den nye eieren. Hvem eier det du og jeg kaller vårt? Apostelen Paulus skal samle inn penger til de fattige i Jerusalem. De er virkelig i nød. Og på denne reisa så har han tenkt at han skal prøve å unngå å havne borte i Makedonia, for de har hatt virkelig uår, og de har hatt det tungt. Men de ber inntrengende om å få være med. Og så står det om disse, som han bruker som forbilde for alle, hvor han sier, og de ga, ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv først til Herren. Gud er interessert i penger, fordi du og jeg trenger penger. Men det jo mennesker han er interessert i. Og han ikke ute etter penger vår. Bibelen sier til og med at om jeg gir alt jeg eier til de fattige, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg jo ingenting. Det han ute etter jo at jeg gir mitt hjerte til han. Da vil jo lommeboka naturlig følge hjertet. For der hjertet, der skatten min er. Det derfor vi gir det første. Du vet at alle vi som prøver å holde orden på litt lommepenger og husholdningspenger og hva det måtte være i privatøkonomien vår, vet jo at noe viktigst, og noe ikke så viktig. Noe kommer aller først, og noe kommer litt senere. Det noe som liksom må få prioritet. Og all forvaltning handler jo om det, om å prioritere det viktigste foran det viktige. Og da handler det om hva vi gir først, og hvem vi gir til først. Altså ikke som på restaurant, hvor vi først spiser, så sjekker om vi fornøyd med servicen, og så lurer på hvor mye penger må man gi her, tro? Må man gi noe i helt tatt? Og så legger man liksom litt tips på skålen og tenker, nå var jeg utrolig revs. Dette jo nesten som å være I kirka. Det handler først og fremst at vi gir vår kjærlighet. Kommer en lovlærer til Jesus og vil sjekke ut en ting. Hva det første og det største budet? Da sier Jesus, du kan erstatte alle budene med bare ett. Du skal elske. Og du skal elske Gud først. Du vet, når vi snakker om vår første kjærlighet, så tenker vi, hvem var jeg forelsket I først, tror jeg mange av oss husker nesten ikke det. Takk skal dere ha. Men det jo ikke den første kjærlighet som Bibelen snakker om når de kristne I Efesus har mistet sin første kjærlighet, så det sånn, den første kjærlighet den viktigste personen eller det viktigste I mitt liv. Så det Gud egentlig sier, at jeg vil være din første kjærlighet. Det betyr at den viktigste I mitt liv Gud, og jeg gir han min første kjærlighet. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Hvis du ikke har 5 øre å gi I noe høstoffer I dag, så må du vite at først og fremst ønsker Gud at du gir hjertet ditt og livet ditt til han. Og det å gi livet sitt til Jesus handler om å gi tid til Jesus. Du vet at det jo veldig enkelt. Det nesten så enkelt at det dumt å si det, men tiden vårt liv. Utrolig smart tenkt. Og det som får vår tid det som har fått vårt liv. De fleste av oss må sove, og vi må jobbe, så betyr det at vi har et begrenset antall timer til fri disposisjon. Hvor mye og hvor lite kommer litt avhengig av litt ulike livsfaser, og det kommer også avhengig av hvor mye vi egentlig har puttet inn I dette livet, som vi kanskje ikke behøvde. Men det veldig rart, hvis du har en eller annen form for kalendertidsplanlegging, at det ikke finnes noen muligheter på litt kort og lang sikt og sette inn noen tidspunkter hvor du sier, jeg vil tenke at livet mitt har jeg fått fra Gud, og tiden tilhører han, og at jeg vil synliggjøre det ved å sette av tid til den viktigste personen I mitt liv. Noen velger da hver morgen å enten ha en organisert stund, eller bare si takk Jesus for en ny dag. Andre mer organiserte på andre tider av døgnet, I et personlig andaktsliv. Andre tenker at søndag jo ikke bare slutten på helgen, sånn som disse kalendermakerne later som. Det jo ikke sånn. Søndag ikke 7. dagen, søndag første dagen. Og helt fra begynnelsen av så lærte de seg egentlig til at den første tiden, den første dagen I uka, ville de minne hverandre om at all tid I Guds hånd, og at all tid lånt tid, og at jeg trenger å minne meg om at alle dager hører Gud til og hjelper meg selv til å huske på det. Ved å sette forskjell mellom helligdager og fridager og høytider og ferier. Rett og slett å forhåndskrysse av noe tid som jeg gir til Gud helt spesifikt. Og så handler det om vårt første av vår inntekt. Ikke overskuddet, ikke restene, ikke tips til slutt. Men rett og slett tenke at det førstegrøden. Og det jo veldig skummelt da, for du vet jo ikke hvordan det går hver måned. Det tenker jeg det veldig skummelt. Så vi vil jo gjerne se hvordan det går. Og du vet at Israel, de skulle ikke bare gi førstegrøda penger som de skulle liksom bringe til tempelet, men det gjaldt jo handdyra, og det første av handdyrene, og det gjaldt det første av den modne grøden fra jorda, og det handlet jo om den første modne frukten fra trærne. Og det jo klart, de kunne jo ikke vite helt hvordan sommeren eller høsten blei alltid, om alle dyra blei friske. Derfor sier Bibelen at vi skal gi Herren ære med det vi eier, med førstegrøden. Det rett og slett bare for å hjelpe oss selv til at alt tilhører Gud. Alt får jeg fra Gud. Også jeg som har fått helse til å jobbe, og jeg som så heldig å bo I et land som gjør at jeg har arbeid. Jeg vet at ingenting tilhører meg, og da hjelper det meg ved at jeg gjør dette. Jeg var 14 år, gikk sammen med broren min to ruter Aftenposten, to ruter morgen og kveld. Tjente jo ikke all verdens. Og ingen hadde sagt at vi måtte. Men det var på en måte litt sånn hellig øyeblikk når han og jeg kom hjem fra Aftenposten med lønningsposen vår som vi fikk den gangen. Vi hadde jo ikke noe konto eller penger på sånn kort og grei. Da sto han og jeg inne på dette gutterommet, og så regnet vi ut hva 10% ble av dette som lå opp i denne lønningsposen, så la vi det opp i en konvolutt. Nå er jeg aldri blitt millionær, men det er jeg ikke blitt noe fattigere av. For man får ikke alltid igjen i penger, men livet blir rikere av det. Og kanskje man trener på å ikke sitte fast i fluepapiret, fordi man først bestemmer seg for at jeg vil gi bort noe før jeg ser hvordan det går. Og vi gir det fast. Når vi går gjennom Bibelen som handler om offringer, som handler om gaver, som handler om det å være giver, så er det ikke det spontane, liksom «oi, litt her» og «oi, kanskje litt der». Og det var en kjempefin kollektappell, gitt. Nå tror jeg virkelig trår til. Men det er system. Det er orden, det er plan, det er sykluser som følger i dette. Derfor så er det faste mønstre, ikke taket, men gulvet som vi står på i vår givertjeneste. Altså, vi bygger et gulv under oss som gjør at vi kan være spontane og reagere på ulike ting, men da har vi fått et gulv under oss. Vi ser at Bibelen bruker det mønstret når Paulus for eksempel skriver «På forhånd og i god tid skal dere gjøre klar gaven som dere har gitt løfte om». Og da kan den ligge ferdig som en velsignelse, og så er det et fantastisk uttrykk i 2011-oversettelsen, og ikke som en gnirgave. Jeg har aldri hørt det uttrykket før jeg leste det i 2. Korinterbrev. Ikke som en gnirgave. Og hva er en gnirgave? Jo, det er sånne gaver som pastorer må gni ut av folk. Og prøve å vri seg her oppe for å beskrive nøden i Kongo, sånn at du kjenner, nei, jeg tror jeg satser ikke en tier, men 12. Han gnir en 12-er ut av meg, liksom. Og da er det mye bedre at dette på en måte har en plan, sånn at det ikke er avhengig av stemninger først og fremst, men at det ligger en fasthet i dette. Og i det faste så tenker jeg at tienden, som ikke er en plikt og ikke et krav, all evangelisk kristentro kan ikke handle om plikt og krav. Det handler i beste fall om anbefaling og veiledning. Vet at noen sier at tiende er lovisk. Jeg er ikke så sikker på det, altså. For du vet, først var det Melkisedek i den gamle testamentet, det var lenge før loven om tiende kom. Han ga tiende, spontant. Så kommer Abraham, og han gir tiende. Det er ikke noe lov om tiende når Abraham lever. Jakob følger opp med det samme og gir tiende. Så kommer Moses, og han kommer med lov om tiende for Israels folk som stat og nasjon. Men når Jesus kommer, så vet jo Jesus at de gir tiende av anis og karve og det de tjener. Men de hadde glemt barmhjertigheten, og da sier Jesus, dere burde gi tiende, og det andre må dere ikke utelate. Altså, han bekrefter tiende som et godt prinsipp. Og da tenker jeg at den går til et fast sted, og for meg er det veldig enkelt. At når jeg er med i en menighet, enten jeg er medlem eller ikke, men dette er mitt åndelige hjem, så hører tienden min til dette fellesskapet. Du vet at, er det noen her som bor i kollektiv? Yes, det er gøy altså. Og du er den sure i kollektiv, ikke sant, som bare sier at men fellesutgiften er jeg ikke med på. Nei. Å spise fritt i kjøleskapet, det vil jeg gjerne gjøre. Det blir litt surt altså. Og det er klart at når jeg sier tienden hører menigheten til, så er dette kollektiv. Det drives ikke av staten, det drives av oss. Og da skjønner jeg deg som sier at ja, men egentlig jeg har så veldig hjerte for misjon, skjønner du? Så jeg gir alt til misjon. Vet du hva jeg har hjerte for? Jeg har veldig hjerte for kloakk. Og for at det er vann i røra her, og at det strøm. Jeg kjenner veldig for strømmen I Philadelphia. Det jo ingen som kjenner for sånt, vet du. Det ingen som kjenner og liksom, åh, kan ikke jeg få lov å gi avfall til vann- og veiavgiften, da? Det kjenner jeg. Åh, det mulig å få pusset opp litt? Det ingen av som går og kjenner på sånt, vet du. Det fellesutgifter. Og det det vi deler på. Vi rett og slett ha et hjem, ha et hus, ha et fellesskap. Og hvem blir jeg som kristen hvis jeg egentlig blir en slags snylter over tid? Vi gjerne rause til deg som gjest. Nyt alt du kan. Men hører du huset til, så du med I dette fellesskapet. Og når du har bestemt deg for at din tiende hører fellesskapet til, da har du fått et gulv å stå på, så tror jeg på hellige gaver. Og jeg som også reiser rundt og hører mange ting og ser mye, at jeg kan raust gi, men tienden, den gir jeg på et fast sted. Og for meg det et veldig enkelt system, for det et fast beløp, og det så enkel regning at til og med jeg klarer det, bare flytter decimalen 1, og da slipper jeg å regne noe særlig mer. Jeg tror det derfor Jesus har gjort det sånn også, at vi som ikke noe gode til å regne, at vi kan få være med. Ja, at vi også får være med. Du behøver liksom ikke være matematisk geni eller regnskapsfører for å skjønne hvor mye blir dette egentlig, jeg tror. Det så enkelt. Og så vet jeg at for deg som ikke har hørt forkynnelse om dette, kommer fra en annen sammenheng, så kan fra 0-10% være en rå start. Da det jo lov å si at jeg begynner med 3%. Mitt mål å komme opp I 5 I løpet av året. Kanskje jeg kan justere meg opp til 7 I løpet av 2 år, I løpet av 3 år, ønsker jeg å ha dette gulvet under mitt liv, som gjør at jeg har en givertjeneste, som I alle fall gjør tienden til et gulv, og ikke til et tak. Malakias, profeten, han sier, kom hele tienden til forrådskammeret, så det finnes mat I mitt hus, altså til stabburet, som de hadde den gangen. Prøv meg på denne måten, sier Herren, og over herskarene, for jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Og nå må du tenke stort om det. Det ikke sånn at gir du en tier til Gud, så får du 100 tilbake. For av og til det ikke penger vi trenger mest av, men du får velsignelse på en eller annen måte. Kommer Gud aldri til å skylde deg og meg noe som helst. Og da det jo sånn at husleie og faste ting, det går ganske fast. Det ikke sånn at jeg lurer på den. Husleia ikke denne måneden kjenner jeg for. Det noen sånne faste ting. Også I et menighetsfellesskap som vårt ting ganske faste. På Paulus' tid så var det mer ukebasert og dagsbasert lønn. For oss det mer månedsbasert. Og da har jo på en måte avtaleskiron kommet fantastisk noen av oss til hjelp som ikke så veldig ordensmennesker. For jeg jo sånn at jeg har jo ikke alltid med meg penger på møte. Ofte jeg glemmer det. Og av og til så glemmer man å gå på møte også. Og når du både har glemt penger og glemt å gå på møte, så det veldig vanskelig å opprettholde det faste. Hvor mange møter det jeg ikke har vært på nå igjen? Hvor mye skylder jeg nå? Det blir så slitsomt. Så det at vi har fått avtaleskiro som gjør at jeg kan melde meg som fastgiver, så uavhengig om jeg taler eller på møte I Philadelphia eller andre steder, så vet jeg at min tiende, den kan jeg, hvis det krise, holde igjen på avtaleskiro. Eller så går den sånn som den skal gjøre. Og jeg behøver ikke å tenke hver gang kollektboksen kommer, hva skal jeg gjøre nå? Men jeg vet at det et gulv under den tjenesten og under den givertjenesten som jeg har. Så betyr et fast sted, menigheten, et fast beløp, tienden, et fast tidspunkt, gjerne månedlig. Og noen av oss har jo tenkt veldig smart om det, at når vi kan få igjen dette, det vil si at får igjen på skatten, det betyr at vi slipper å skatte av det vi gir til et visst beløp, så vet vi at vi kan gi faktisk mer, fordi vi kan spare på det på skatten. Nå skal jeg snart lande, men dette veldig bra, det ikke det? Veldig entusiasme, altså. Men det veldig bra. Og så liker jeg dette, at vi gir det beste. Men det veldig uvant å tenke at vi skal gi det beste til Gud. Han elsker jo våre synder og våre fall og nedlag, og det så fint å ha Gud som en sånn søppelkasse, sånn at jeg liksom kan komme alle nedlagene, alle sykdommene, alle lidelsene, alle sløvheten, alle plagene, og alt det vonde og alt mørke, der har jeg han liksom. Der har vi Gud. Og han tar det, vet du. Men det en ekstremt dårlig relasjon når Gud bare blir et sted på mine synder og søppel. Av og til så tenker vi hjemme, og denne sofaen, salongen, så sliten nå, at jeg tenker at jeg tror vi skal gi den til menigheten, altså. Kanskje de kan ha den nede i kaféen eller sånt nå. Og disse klærne nå, de utrolig umoderne. Jeg tror jeg gir dem til misjonen, altså. Så vi vender oss til en tenkning hvor det beste beholder vi, og det dårligste gir vi Gud. Og så det jo noen som tenker at sånn det sikkert i menighet. Det jo ikke så farlig, for det jo ikke konserthuset, liksom. Det jo bare kirka. Det jo ikke så farlig om jeg kommer litt sent, for det jo tross alt ikke på jobben. Jeg kan jo komme og gå litt. Men det jo akkurat motsatt vi burde tenke. Det jo ikke så farlig, for det jo bare konserthuset. Det jo ikke så stift, det jo tross alt bare jobben. Men at det beste vi har, gir vi til han, som betyr mest for oss. Og det store inspirasjonskilden for mange av oss Maria. Jeg trodde jeg hadde lagt opp det punktet, men her kommer det. Historien veldig enkel. Det lørdag før den første palmesøndagen. Maria visste ikke engang at det ble palmesøndag dagen etter. Visste ikke heller at dette var siste påska. De kom til å ha Jesus levende som den, på den måten sammen med seg. De hadde bestemt seg for å feire i Betania siden han har kommet sørover fra Galilea og skal feire påske. Så de der ute bare i en forstad til Jerusalem i Betania og har en fest på lørdagskvelden. Maria der, Martha der, Lazarus der. Disse tre søsknene, Maria antageligvis ikke gift. Og det serveres helt sikkert fantastisk god mat. Skulle bare mangle, det var en fest for Jesus. Plutselig så gjør Maria noe som helt spesielt. Hun forsvinner et lite øyeblikk, og så kommer hun inn i rommet der med en alabastkrukke. Den det en sånn tynn, lang hals på, som en forsegling. Og alle vet jo at når man knekker den, så begynner aromaen å gå. Det betyr at den fra nå av skal brukes. Det en tredjedels liter. Med den dyreste nardussalven. Og jøder flest på Jesu tid brukte litt olivenolje med litt krydderi som parfyme. Dette var salve og parfyme for keisere, for kongelige, for geistlige. Aner ikke, for det tyder på at Maria en del av et ganske fattig hjem, og at hun ikke gift, betyr at hun ikke har noen forsørger. Det kan jo ha fantasert at det kanskje kan ha vært en fyrstelig handelsmann på en eller annen karavane som har blitt forelsket og tenkt at det må da vel kunne gå an å kjøpe denne dama for en dyr parfyme. Judas takserer denne umiddelbart til å være verdt 300 denar. Dagslønna den gangen var 1 denar per dag, altså vi snakker om en årslønn. Skulle tenke at i dag så måtte den ha vært verdt 300 000 kroner. Det mye penger. Og så kommer hun, og så begynner hun å helle over Jesus. Tenker nok sikkert at 2-3 dråper fint. Men det så utrolig vanskelig å holde igjen når hjertet strømmer over. Kjærligheten ikke rasjonell. Kjærligheten teller ikke timer. Kjærligheten teller ikke kroner alltid heller. Og hun heller, og hun heller, og hun klarer ikke å stoppe. Og til slutt så alt sammen helt over Jesus. Og reaksjonene blir jo selvfølgelig deretter. Judas den som reagerer mest. Dette kunne vært solgt for 300 denar. Noen dager etterpå selger han Jesus mye billigere for 30 sølvpenger. Så sier Jesus, hun har salvet mitt på forhånd, mitt legeme, til min jordferd. Hun visste jo ikke at han skulle ri på et esel dagen etter. At det luktet nardus av kongen når han red inn i byen. Ikke visste hun at han skulle begraves en uke etterpå, men hun salvet på forhånd hans legeme. For det kom jo noen kvinner til graven noen dager etterpå, men de kunne ta med seg salvene hjem igjen. For det var ikke lenger bruk for dem. Jeg tenker at hvis vi følger Marias eksempel, så vil det utfordre noen. Det er noen som har sagt til deg, hvorfor sløser du med tiden din og går på møter og sånn? Hvorfor er du med i kristen virksomhet? Og noen har sagt, han kunne ha blitt til noe hvis han ikke hadde blitt misjonær. Noen vil ikke skjønne dine valg, mener at du er fanatisk, mener at du misbruker talentene dine, utdannelsen din, fordi du ikke henger fast på det fluepapiret, men ønsker å bruke livet ditt, gavene dine, utdannelsen din, til noe som gir mer. Ikke nødvendigvis tilbake til deg, men til andre. Ja, det virker utfordrende for noen. Men det kommer til å merkes også. Jeg må si, når jeg kommer hit til Philadelphia på søndagskvelden, treffer en gjeng her ute som ikke kommer klokka 6, men som kommer lenge før det, som gidder å henge opp de bildene der nede, skjære opp de appelsinbåtene, tenne de lysene, tenne den kaffen, pynte, sitte der oppe, lage den filmen som vi tenker, det tar timer. Og så tenker jeg, noen satser på kvalitet, og det merkes. Det merkes at noen gidder mer, og noen gidder mye, fordi de tenker, det er jo ikke bare de beste som får være med, men alle vi som får være med gjør det beste vi kan. For vi tenker at det beste vi har, det vil vi gi til han som betyr aller mest for oss. Og det omtales. Du vet, det sprer, det er rart, vet du. Hvis du tenker deg hvor små restauranter på så bortgjemte plasser som kan bli så utrolig kjent. Kvalitet har sin egen verdi. Og det Jesus sier, overalt hvor evangeliet forkynnes, der skal denne fortellingen om Maria fortelles. For kanskje han er det verdt. Når vi skal telle opp alt hva vi har brukt vår tid, våre penger og ressurser på, så tror jeg ikke at det vi ga til han er det vi ble fattige på. Fortell det overalt hvor evangeliet fortelles. Flora Larsson har mange fantastiske bøker. Hun har en fortelling i en bok som hun har hentet et sted om en engelsk handelsmann som kommer til ei lita bygd. Og engelske bygder med litt sånn regnvær og grått, det er trist. Unnskyld at jeg sier det. Så kjenner han plutselig en fantastisk duft, nesten som om det kommer fra en hel blomstereng, som om liksom noen skulle ha pøsa på med et rosebed liksom rett under nesa på ham. Og han snur seg rundt og ser hvor denne lukta kommer fra, og skjønner det ikke, og spør en tilfeldig, for han ser bare sånne grå, triste boder, og så spør han en eldre mann som står, du, denne fantastiske lukta, hvor kommer den fra? Og så sier han, hørte du ikke fløyta på fabrikken? Nei, han hadde ikke lagt merke til den. Jo. Det er middagspause Ja, utrolig vanskelig å si. Det er middagspause på parfymefabrikken. Og jentene går hjem for å spise middag. Da lukter det godt i denne bygda. Lukta følger dem. Det lukter utrolig dårlig av plikt, av tvang og av krav. Det lukter svettelukt av sånt. Dette er høsttakkefest, folkens. Det skal lukte godt i dette rommet når vi gir våre gaver. Og jeg tror det skal følge oss i hjemmene våre, på arbeidsplassene våre. For det er noe med, det er vel ikke Elias Blix som har skrevet den sangen, men Love is in the air. Hele huset ble fylt av den duften. Simon, et enkelt, bare lovsangstilbedelsesvers, sa du at du kunne synge med oss før vi virkelig sprer denne kjærlighetslukta virkelig ned i disse kurvene. Det ok?